Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Інтэрнэт-супольнасць Беларусі ў замяшанні ад новага ўказу. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы лічаць, што пакуль ёсць сэнс удзельнічаць у выбарах. Палову тэрміну адсядзеў кіраўнік шклоўскай суполкі БНФ Аляксандр Фёдараў, дачакаўся змены рэжыму.
Адразу пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У Афганістан да канца вясны павінны прыбыць дадаткова 18 тысяч вайскоўцаў ЗША, як паведаміў на слуханнях у кангрэсе кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША адмірал Майк Малін. Рэшта часткі 30-тысячнага папаўнення, якім павінны быць узмоцнены амерыканскія войскі ў Афганістане, павінны быць разгорнутыя там, наколькі можна хутка, улетку і на пачатку восені. Дадатковыя войскі будуць накіраваныя ў Афганістан у адпаведнасці з планам прэзідэнта ЗША Барака Абамы, пра які было абвешчана пры канцы мінулага году. Супрацоўнікі Федэральнай службы бяспекі Расіі былі затрыманыя 27 студзеня ў Адэскай вобласці. Па словах кіраўніка службы бяспекі Украіны Валянціна Налівайчынкі, падчас ператрусу іх знайшлі сярод іншую інструкцыю, якая рэгламентавала агентурную дзейнасць расійскай спецслужбы. Кіраўнік СБУ Украіны заявіў, што расійскія афіцэры, выкарыстоўваючы грошы, шантаж і пагрозы, спрабавалі атрымаць сакрэтныя дакументы ў супрацоўніка аднаго з абаронных прадпрыемстваў. У адносінах кіраўніка гэтай групы узбуджана крымінальная справа па артыкуле шпіянаж, ён арыштаваны. Астатнія члены групы высланыя з тэрыторыі Украіны, ім забаронены ўезд у краіну на 5 гадоў. У Іране будуць пакараныя смерцю яшчэ 9 удзельнікаў масавых акцый у апазіцыі. Паводле высокапастаўленага прадстаўніка судовых органаў, яны мелі на мэце гвалтоўную змену існуючага ісламскага дзяржаўнага ладу. Раней у Іране былі павешаныя 2 удзельнікі пратэстных акцыяў. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе заклікала ўлады Узбекістану спыніць пераследы журналістаў. У лісце міністру замежных справаў Узбекістану Владзіміру Нораву, падпісаным прадстаўніком АБСЕ па свабодзе СМІ Міклашым Харышы, падкрэсліваецца, што апошні час галасы нешматлікіх незалежных журналістаў заглушаюцца праз вядзення крымінальных справаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нашы навіны можна чытаць